Irurtzungo bidea hartuko dugu eta zehazki Pikuxar Euskaltxokoaren atean joko dugu. Zergatik, ba, elkarteak Euskaltxokoak euskarari buruzko inkesta bat egin duelako, bere bazkiden artean, eta emaitzen berri eta inkestaren berri jaso nahi dugulako. Eta horretarako telefonoz bestalde dugu Elena Balda San Juan, bera da, esan betzela, ba, Pikuxar Euskaltxokoko bazkidea. Egunon, Elena.
Egunon.
Bueno, ongi, hementxe, a ber, kontatzen diguzuen, euskarari buruzko inkesta egin duzuela, eta ez dakit, zergatik egin duzue ba holako inkesta bat bazkiden artean?
Bueno, helburua izan da pixka bat arroz berdinetako informazioa jasotzea, bai? Elkartearen egoera ikusteko, bai? Euskararena izan zen pixka bat gehiago barne informazioa eta komunikazioa hobetzeko asmoarekin. Bete funtzionatzen duzu susmoekin honek ulertzen dute, gehienek ulertzen dute hori, baina ez genituen datu hola objektiboak. Orduan hori izan zen pixka bat abia puntua.
Beraz, etxe barruan nola dagoen jakin, hortik aurrera ba
Hortik aurrera, bai, hori. Emaitzen arabera, helburuak markatzeko eta bidea markatzeko, pixka bat lan bidea edo.
Bueno, pandemia testu inguruan ez dakit jendea ba inkestak bete zale den, esango diazu?
Bueno, saiatzen gara alik eta modu errazenen, ala WhatsAppen bidez, jendeak ematen du, horre, ematen badiozula jendeari oso erraz inkesta betetzeko WhatsApparen bidez erresa egiten duela, eta bueno, gustatuko zitzaiguna baina gutxiago betetzen dute, baina bueno, ongi. 119 bazkidetatik 73k bete erantzun zuten. Hori.
Bueno,
erdia baino gehiago. Hori.
Ongi, ez? Orduan erdia baino gehiago badira bintzat, ez?
160 inguru, bai. Bai, ongi dago, bai.
Eta 160ak erantzun da, zein egoera du euskerak Pikuxar Euskaltxokoan?
Bueno, pues erantzun horietatik, lau erantzun bau galdera mota egin dituen. Bai, batzuk ulermenaren inguruan, beste batzuk idatzizkoaren ulermenaren inguruan, eta gero pues idazketaren inguruan, eta gero azkenekoak pixka bat zer espero duzu jasotzea Pikuxarretik eta zer eman aldiozunzuk Pikuxarri euskararen inguruan, bai? Bazkideen bazkideen 89ak ulertzen du euskaraz, hau da oso nahiko potentea zenbakia, ez? Eta 80 inguru hori ikusten dute bere buruagai testu luzeak, aktak eta ulertzeko. WhatsAppeko mezuak motzagoak diren ez eta zuzenagoak gehiengoak 87ak ikusten zuen bere burua hori. Datu horiekin, ez? Hori ikusten dugu zein izan daitezken gure helburuak, ez? Hori, pues sortu euskal normalizaziorako urratsak hori, pues berresteko edo
Ongi da, Elena, baina hemen betikoa gertatzen da. Jende askok badaki, baina gero erabilera?
Hori, erabileran ere eguneroko erabileran jendeak erantzun zuen 89 horietatik, ez, 160ak jaisten da eguneroko erabilera hori, ez. Eta horrek ematen dugu pista, evidentemente, ba, non hobetu aldugun, edo non jarri aldugun indarra.
Euskara hau zulertzen dutela 89ak, erabiltzen dutela 160, hori, kasi 90 puntuko aldea, zergatik izan daiteke?
Ba, nik uste ohituragatik. ohituragatik dela, bai, eta nik uste dut ohitura horiek ere aldatzen joaten dira, eta oso adierazgarria egiten zait, adibidez, kuadrillak, orain, hogeita mar urte inguruko jendea zidela umeak izaten, ez? Uh-huh. Eta hoiek aldatu dute hizkuntza. Uh-huh. Eta orduan, hoiek hasi dira euskaraz. Uh-huh. Hoi, gau, gaztearo, adero, usten dutenak edo, gero berreskuratzen dute semealabekin eta hori, eta nik uste dut hori dela, pixka bat, ohitura. Uh-huh. Ohitura dena den, Google urte amatzago lan honetan, eta nik ikusitut hizkuntza ohiturak aldatzen jende askori. Uh-huh. Nik jende askokin gaztelaniaz egiten nuen, eta orain jende horrekin euskaraz egiten dut.
Beraz, Euskaraldiak proposatzen duena posible da.
Posible da, bai, bai, eta gainera nabaritzen da pila bat. Euskaraldiaren eragina handia da, bai, bai, bai. Gainera olako eremu txiki batean, azken finean txikia da, egun da hogei pertsona gara, baina, bueno, mikro mundu bat da.
Datu horiek ikusita, ezagin nola uztartzen dituzue zeizuek berez, pikuxar, elkarte euskaltzale bat zarete, euskal txokoa abizena duzue?
Bai, bai, bai. Bueno, hor, pixka bat ere hortik jaso genuen, hori zer espero dut jasotzea pikuxarretik, ez? Eta zer eman dezaket. Hortik ere, pues, iritziak edo, ideiak sortzen dira. Hori, ideia da plan estrategikoarekin jarraitzea eta gure helburuekin jarraitzea, ez? Pues, jendeak erantzun duen, apiskat, zer espero dut jasotzea, da, euskara bultzatzen laguntzea, erlazionatzea denekin eta gehienekin euskaraz, euskaraz bizitzeko aukera izatea, gehiago erabiltzea, berreskuratzea asko jartzen dute euskara berreskuratzea, eta jende asko aipatzen du mintzalagunena, edo hori, pues, ekintzen bidez, eta hori. Eta erdaraz, erdaldun batzuk ere erantzun dute, ez? Eta horiek ere pixka, pues, ikusten da ikasteko asmoa edo
Eta esan duzunez, bueno, estrategia planarekin jarraitzeko asmoa duzue, ba, eta hor barruan pentsa dut hizkuntzarekiko diskriminazio positiboa, euskara plana, bai, edo bai, danakoak,
bai.
Ez?
Bai, hori da. Momentuz, hau, emaitza hauek aztertu genituen apirilean. Eta egia esateko, gurutzatu zitzaigun obra bukaera eta zakizet da hori, eta momentu zau gelditu da estain bai, baina bueno, gure asmoa da hori, ekintza plan bat sortzea honetarako, helburuak markatzea eta jarraitzea honekin.
Bai. Da, orduan hori languzi hori errezago izango da, esan duzunez, bazkideek aldeko jarrera dutelako.
Gehien erantzun duten artean hori gehiengoak edo jarrera proaktiboa, ez? Mm. Aldeko jarrera daude baina gal pasiboak dira, bai? Mm-hmm. Beste bueno, eta hori ikusteko ere ahora no esaten duen hau inor minu gabe edo bueno, bazkide batzuk esate dute ni euskararen alde nago, ez? Mm-hmm. Baina iruditzen zait ez bada egiten elebidunean diskriminatzen dautela, bai? Mm-hmm. Momentuz bazkide batek aipatu du hori, ez? Eta ni honekin, bueno, beti izan dugu jarrera, o sea, beti sinistuarazi digute gu garela diskriminatzen ditugunak, ez? Eta zergatik egon behar da bere eskubidea nire eskubidearen gainetik, ez? fiskat eztabaida horrekin ere gabiltza, eztabaida horrekin ez pertsona batek aipatu du bakarrik, ez? Baina bueno, nola ikustarazi pertsona hoiei ez jarrera hori duten pertsona horri adibidez eskubidea dela eta hemen sartu dela eta hori. Ba, aldatu pizkat txip hori, ez? Hmm. Beti sinistorazi gutelako guk diskriminatzen ditugula besteak. Ez?
Gakoarekin ematen baduzu, abisatu, bale?
Ez dut uste, ez dut uste. Bueno.
Bueno, Elena, ezakit ezagutzen duzuen beste elkarteren bat edo alako inkestarik egin duena?
Ba, nik ez dut ezagutzen. Uh-huh. Ez dut ezagutzen, baina, bueno, ezakit...
Ariketa duke... gomendagarria iruditzen zaizu?
Zalantzarik gabe. Zalantzarik gabe, beti, dituzulako sensazioak, orduan, datu objektiboak izan da, hori, horren gainean hitz egin alduzu. Ez? Jendeak esaten du, nik uste dut, horiekin ez guaz inora. Orduan, hau oinarrituta, oza, honetan hain oinarrituta, zata, ba, bueno, pues, hobetu behar duguna argita garbi da, erabilera. Bai? Eta nola egin, ze, erabilera hobetzeko zer egin dezakegu, ez? Olako plangintza egin alduzu, bestela, zara, bale, jende askoko badaki. Orduan, ze, zalantzan, zuzendaritza batzorrean zalantzan genuen bueno, pues persona batzuk euskara soilik aktak euskara soilik bidaltzearen aldekoak ziren eta beste batzuk elebidunean, ez? Orduan, zuten, ostras, ez jakin behar dugu zenbatek ez dute ulertzen eta zenbatek claro, gu bai euskarari ziurtagiria ere lortu nahi dugu eta hortan pixka bat ere bidea markatzeko, ez jarraitzen dugu pixka bat ziurtagiria dena. Orduan, zetezu, jo, atzera bultzatzea iruditzen zitzaigun batzuei, eta, bueno, ikus dezagun, zenbatek behar duten benetan, hori, bestela, komen, oza, hola, puntu makarra bat da, bidaltzea azpian, itzutzaile neurologikoaren lotura.
Bai.
Bueno, holako, holako, bueno, pues hori diskriminazio positiboa ere bai, ez? Hori, baduzu aukera, zuk zeuk moldatzeko, edo zuk zeuk. Eta honek ematen dizu pista, zer, jakiteko zer, non, osea, benetan, zenbatek ez duten ulertzen. Ez, egual ajukatzen dute gehiago, baina ez dira inbeste, eta gehiago da, ez dira inbeste. Hori.
Bueno, ba hori, realitatea ezagututa, aurrera pausoak emango dituzuela, elkarte barruan, jakin nahi nuke irurtzunen hizkuntza realitatearen isla den zuen elkartea.
Ah, uf, ezakit, oso zaila, irutzen zait erantzun hori. Ba,
edo oasi bueno, txiki bat zarete.
Bueno, ez dut uste, oasi txiki bat garezik ez. Uste dut, irurtzungo biztanleen kopuru bueno, majoa garela eta hortaz apartere mugitzen garenak eta gauzak egiten ditugunak. Orduan, ez dakit zenbakien aldetik nola izango den asuntoa, baina bueno, ikusten gaituztela bai. Orduan, ikusten zaigula evidentemente eta eragina dugula hainbat dauzetan ere bai.
Ongi da. Elena, eta despeditzeko egoitza berria muztutzear zaudet, ezta?
Bai, bai, bai. Esterenean muztuko dugu. Lau urte gogorren ondoren, oztopo pila batzukin, pandemia mundiala tartean, eta bai, pues orain zen munduak taberna egiten ari den momentuan, pues guk zabalduko dugu bat.
Hori. Zabalduko duzu taberna bat, baina elkarte bat ere.
Bai, bai, bai. Elkarte bat, hori taberna bat duena, bai? Hori ere importantea iruditzen zitzaigun, hori, elkarteak izatea publikora begira edo zabaltzeko bide bat tabernarekin jarraitzea eta bueno, esfortzu handien ondoren lortu dugu 4 urte luze eta gauza gogorrak tartean ere bai, baina lortu dugu eta astelenean muztuko dugu bai.
Bueno, ez dakit, oinak oraindik ere San Martin kalera bideratuko dituzuen edo Lizarrakarea bideratu beharko dituzuen.
Lizarrakalean, bai, gainera kriston emozioa nik uste dute igual zuzendetxa bat ordean gaudenok kompromiso hartu genuen hori elkartea muztu arte mantenduko ginela eta uste du mantendu gara ilusio berdinarekin, ez? Eta saiatu garela transmititzen bazkidei eta kriston gogoa daude. Atzo kartela zabaldu genuen, zabalduko zela astelenean eta bakarrik basateko estados guztiak. Kartelarekin, osea, sobrau. Izan zen impresionante hori, osea, ostras, ze gogoa daukagun, ez? Obra egin dute profesional batzuk, baina gauza asko auzolanen bitartez egin ditugu. Orduan, horrek ere laguntzen du zurea gehiago sentitzera eta ezakit, hori.
Bai, polita da, azkenean zurea da, herriari zabalik, eta nik haudena egin dut, ezta?
Bai, hori, eta gainera, gure asmoa zen ere, aurreko pikuxarrek zituen ezaugarriak, ez? Piskat, hori, zabalik, konsigna modukoa, ezakit, holako ezaugarri bereziak zituenak mantentzea, hori zela ezberdintzen gintuena. Euskarazko leku bat, euskaraz mintzatzeko leku bat izateaz aparte, holako hori nortasun berezia edo mantentzea. Hori, gauza berriak ere, berrikuntzak ere badira, Baina
hoiek astelenetik aurrera ikusiko ditugu guztiak.
Hori da, hoiek astelenetik aurrera, hori da. Mm-hmm. Bai.
Ba, Elena, eskerrik asko azalpen horiek guztiak emateagatik, eta mustutzea ederra izan nahi dela, eta, izango dugu aurrerago ere elkarren berri. Ongi izan,
bai.
Ongi izan.
Berdin, eskerrik asko. Nik bakarrik auzatxo bat.
Bezan.
Bezakit. Orain izango da, irekiera egoeragatik, irekiera, mustutze irekiera, baina aldenean egingo dugu benetako muztutze festa. Uh-huh. Hori, aurrera goi iraian edo elkartearena eta tabernarena.
Pandemiak uzten duenean.
Hori da.
Oso ongi ba. Ba, eskerrik asko, ongi segi.
Berdin, agur.